መባዕታዊ ውድድር ንፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ክዛዘም ክልተ ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ ኣብ ዝሕጂ እዋን ሕፁይ ተወዳዳሪ ፓርቲ ዴሞክራት ዝኾኑ በርኒ ሳንደርስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ነበር ሂላሪ ክሊንተን ሕፅኢቲ ተወዳዳሪት ፓርቲ ዴሞክራት ገይረን ንርእሰን ምሕሳበን ህውኽ ውሳኔ እዩ ክብሉ ነቒፎምን። ክሪስ ሃናስ ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበያ
ንሶም ነቲ ዝገለጹ ምስ ኤቢሲ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መጠይቅ ኮይኑ ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ 9 ክፍለ ግዛኣታት ዝካየድ መባእታዊ ምርጫ ልዑል ውፅኢት ከም ዝረኽቡ እውን ኣሚቶም። ብተወሳኺ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ንደገፍቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብታ ክፍለ ግዛኣት ዘካይድዎ ሓያል ጎስጓስ ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝካየድ ኣኼባ ተወከልቲ ፓርቲ ዲሞክራት ድፊኢት ከም ዝህቦም ገሊፆም። ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ካብተን ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት ዝበዝሐ ቁፅሪ ተወከልቲ ፓርቲ ዲሞክራት ዘለዋ ክፍለ ግዛኣት ምዃና ይፍለጥ። ሳንደርስ ብዛዕባ ሪፓብሊካዊ ሕፁይ ትራምፕ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም፣ ሕፁይ ተወዳዳሪ ፓርቲ ዲሞክራት ኮይነ እንተተዓዊተ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ከም ዘይከውን የረጋግፀልኩም። ዶናልድ ትራምፕ ንሕፁያት ተወዳደርቲ ፓርቲ ሪፓብሊካን ብምብላፅ እቲ እንኮ ሕፁይ ተወዳዳሪ ብምዃን ነቲ ፓርቲ ወኪሎም ንምርጫ ፕሬዚደንት ክወዳደሩ ተዳልዮም ኣለዉ። ሰነተር ሳንደርስ ብወገኖም ንኣሃዛዊ መለክዕ ርእቶ ህዝቢ ብምጥቃስ ካብ ሂላሪ ክሊንተን ንሶም ንዶናልድ ትራምፕ ክስዕሩ ዘሎ ዕድል ዝለዓለ ምዃኑ ይገልጹ። እንተኾነ ግን ካብ ወርሒ የካቲት ብዝጀመረ መባእታዊ ምርጫ ንሕፁይ ተወዳዳሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሂላሪ ክሊንተን ብዙሕ ቁፅሪ ወከልቲ ረኺበን ኣለዋ። ሂላሪ ክሊንተን 2293 ድምፂ ወከልቲ ክረኽባ ከለዋ በርኒ ሳንደርስ ግን 1533 ድምፂ ወከልቲ እዮም ረኺቦም ዘለዉ። ብመሰረት እዛ ሓስ በርኒ ሳንደርስ ክዕወቱ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ክፍለ ግዛኣታት ዝካየድ መባእታዊ ምርጫ ብልዕሊ 90 ሚዕታዊት ክዕወቱ ኣለዎም። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዮም ኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ ነቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድምፆም ንሂላሪ ክሊንተን ወይ ዶናልድ ትራምፕ ንምሃብ ዝዳለዉ ደለዉ። ብተወሳኺ ብመሰረት ኣሓዛዊ መለክዕ ርእቶ ህዝቢ እዞም ክልተ ሕፁያት ተወዳደርቲ እዮም ብዝበዝሐ ህዝቢ ዘይፍትዋ ተወዳደርቲ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ። ኣሓዛዊ መለክዒ ርእቶ ህዝቢ ዋሽንግተን ፖስትን ኤቢሲን ሂላሪ ክሊንተን ብ53 ሚእታዊት ካብ ርእቶኦም ዝሃቡ ከም ዘይፈትውዎን ክገልጹ ከለዉ 60 ሚእታዊት ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይፈትዉ ይገልጹ። ብኣንጻር እዚ ግን በርኒ ሳንደርስ ብ51 ሚእታዊት ዝፍተው ኮይኖም ኣለዉ።